መንግስት ፌደራል ዘለው አማራጺ በመንግስት ክልል ትግራይ ዘለው ፌደራል መንግስት ግን ፈሪሲ ዘለው አካል ዘቀረበ ተኩስ ተጠውናይ ምባል ቀድሞ ሆነ ተቀበሉ አብል ዝምታ ወይድማ ክድም ሰሲሎም ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል አብዋናው ጉዳይ ተጠሚቱ ምስቴሌቪዥን ትግራይ ቃለ መጠየቅ ዘገበሩ ዶክተር ደብረጽዮን ህዝብ ትግራይ ቀጻለ ዕድሉ ዝውስነሉ ሁነታት ክሰናዳ ኢለማለው ምልጌታ ጽባሃ ተወሳክሎ
አብ ትግራይ ፕሬዝደንት ትክልል ተባሂሎም ዝጽውዑም መንግስቲ ፌደራል ድማ መራሒ ጉጅላ ኣሸባሪ ተባሂሎም ዝተኸሰሱ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ኣብ ቴሌቭዥን ትግራይ ብቋንቋታት ትግርኛን ኣምሓርኛን ኣብ ዝሃብዎ ቃለ መጠይቕ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ዝሓለፉ 8 ዋርሕ ወረርቲ ሓይልታት ብዝበልዎም ብዙሕ በደል ከም ዝተፈፀሙ እዮም ተዛሪቦም ኣብ ላዕሊ ሂወትን ኣካልን ሰባት ዝበፅሐ ጉድኣት ኣብ ላዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ዝተፈፀመ ፆታዊ መጥቃዕቲ ብተወሳኺ ድማ ኣብ ላዕሊ ህዝባውን መንግስታውን ትካላት ዝበፅሐ ዘረፋን ዕንወትን ከቢድ ነይሩ ብምባል ገሊፆም እዮም ኣብዚ ሕዚ እዋን እውን እዚ ግፍዒ ኣብ ላዕሊ ህዝቢ ምዕራብ ትግራይ ይፍፀመሉ ብምባል እዮም ዝኸሰሱ ህዝቢ ተቓሊሱ ኣብ ውሽጢ 8 ዋርሕ ተኣምር ዝበሃል ዓወ ተመዝጊቡ ብምባል እዮም ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ዝተዛርቡ
ኣብ ኣዋርሖ 2-3 ወርሒስ ክፍለ ሰራዊታት ሒዝካ ንክፍለ ሰራዊታት ትድምስሰሉ ብኣና እውን መስተንክር እዩ ብኣና እውን ብናይ ዓለም ታሪክ እውን ዓብዪ ስለዚ እቲ ዘይተመልአ ክንብል ከለና ዘመዝገብ ናይ ዓወት ግን መስተንክራዊ ምዃኑ ድማ ክነስምረሉ እዩ ዘለና ብብዙሕ ኩሉ መለክዒ ፍሉይ ህዝቢ ተቐጥቂጡ ህዝቢ ፈሪሑ ተንበኪኹ ከምዘይነብር ጥራሕ እንተይኮነስ ኣብ ሓፂር ግዜ ግልብጥጥ ከም ዘብላ ሓድሽ ታሪክ ኣብ ትግራይ ተፈፂመ ኣሎ
ሰራዊቶም ኣብዝሓዞም ከባቢታት ክልል ኣብ ላዕሊ ህዝብን ንብረትን ዝበፅሐ ጉድኣት ድማ መፅናዕቲ ከም ዝተጀመረ ዶክተር ደብረጽዮን ገሊፆም በዚ ድማ መብዛሕትኦም ዝዓነው ትካላትን ዝተቋረፁ ኣገልግሎትን ኣብ ውሽጢ ሓደ ዓመት ናብ ዝነበሮ ንምምላስ ተሊምና ኣለና ክብሉ ተዛሪቦም ዶክተር ደብረጽዮን ኣብ ቃለ መጠይቆም መንግስቲ ትግራይ 3 ዕላማታት ነይሮሞ እቲ ቀዳማይ ትግራይ ካብ ወረርቲ ነፃ ምውፃእ እዚ ድማ ኣብ መብዛሕትኡ ከባቢታት ተፈፃሚ ኮይነሎም ካልኣይ ድማ ብህዝቢ ዝተመረፀ መንግስቲ ናብ ብቕትኡ ብምምላስ ኣብ ኩሎም ከባቢታት ዝነበሩ ምምሕዳር ተመሊስካ መጥያሽ እዚኦም ድማ ነፃብ ዝወፁ ከባቢታት ተፈፂሙ ኢሎም ዝተረፈ ድማ ኣብ ቀረባ እዋን ክዛዘሚ ብምባል እዮም ገሊፆም ሳልሳይ ኢሎም ዝገለፅዎ ድማ ህዝቢ ትግራይ ቀፃል ዕድሉ ዝውስነሉ ኩነታት ምስንዳ እዩ እዚ ድማ ድሕርቲ ኩናት ክካየድ እዩ ብምባል ተዛሪቦም
ስለዚ ድሕርቲ ኩናት ከም ህዝቢ ትግራይ ሓሲብና ቀፃል ጉዕዘና ተማኺርና ክንውስን ከዓ ኣለና እዩ ስለዚ ናይ ውሳነ ነገር እውን ኣሎ እዩ ንኡ መስል ዓርሶ ውሳነና እውን ቃለስ መስል ዓርሶ ውሳነና ክኽበር ንሮ ዘለና መምሕዳርና ጥራሕ ማለት ኣይኮነ ቀፃለ ጉዕዘና ስታ ይኸውን ውሳነ ዝሓትት እዩ እንታይ ኢና ክንኮን ንደሊ እንታይ ዓይነት መምሕዳር ኢና ንደሊ ከምታ ናብታ ዝነበርና ድና ክንኣቱ ናብታ ዝነበርና ከምዘለሑ ክንኣቶ ንክእል ሕዝብና ውግእ ኢና ዘለና ናይ በዓልና መንግስቲ ናይ በዓልና ሃገር ድና ነጣየሽ ካልኦት መማርፅታት ዘለዉ ተዛቴና ክንውስን ኣለና እቲ ናይ መስል ዓርሶ ውሳነ ትውግእ እውን ስለዘይተወድአ ናብ ውሳና ክንኣቱ ይንክእልን እቲ ነካይዶ ዘለና ውግእ ነቲ መሰል ዓርሰ ውሳንና እውን ሙሉእ ብምሉእ ንክንውሱን ዘኽእለና ምች ኩነታቱ ክፈጥር ኣሎ ንሱ ገና ኢና ቀልጢፉ ግን ክፍጠር ዝኽእለሉ ዕድል ኣሎ
ኣብዚ ሕዚ እዋን ውግኣት ከም ዝቐፀሉ ዝተዛረቡ ዶክተር ደብረጽዮን ሰራዊቶም ኣብዝኣትዎም ከባቢታት ክልል ዓፋርን ኣምሓራን ብህዝቢ ምትሕባር ይግበረሉ ከም ዘሎ ተዛሪቦም እዮም ተኽሲ ጠጠው ንምባል መንግስቲ ትግራይ ቅድሚ ኩነታት ኣቐሚጡ እዩ ዝበሉ ዶክተር ደብረጽዮን መንግስቲ ፌደራል ዘለዎ ኣማራፂ እቲ ቅድሚ ኩነት ተቐቢሉ ምልዛብ ተዘይኮይኑ ድማ ክንድምስሶ ኢና ክብሉ ተዛሪቦም
ናይ ማን ዘተ ዝደሊ ሓይሊ ንሳተን ርዩ ይምፀና ኢና ንብዘለና ስኮኢልና እንረኸሞ ሓደ ዓዲ ኣብኡ ፀሓሕና ወይ ተረኣኢና ሰላም ተባሂልና ብስር ስርጉም ስለ ዘይብሉ ማለት እዩ እዚአን ፈሊጥ ይምፃእ ብስረ ይደለየኒ እንተሉ ብኢተር ንዋጋ ኢና እዩ ንፅበዩ ነገር የለን ብቐልፅምና ኢና ሕዝ ኩለን ክንምፀእ ወይ ተደራዲርና ወይ ወቂጥና ስለዚ ወይ ከጥፉኡን እዮም ክድምስሱን እዮም ወይ ዛና ድርድር ኣትየ ክፀንሕ ሞ ዕድል ተረኺበ ንባዕለይ ዝኾነ ነገር ክመዓር ስለዚ ናቱ እያ ክልተ መረፃ ንብለን ዘለና እዩ ምስኒ እየን
ንተወሳኺ ጥፋኣት ህዝቢ ምስላፍ ግቡእ ኣይኮነን ዝበሉ ዶክተር ደብረጽዮን ካብ ዝተፈላለዩ ክልላት ዝተውፃፁ ናብ ግንባር ዝስለፉ ዘለዉ ድማ ጠጠው ኢሎም ክሓስቡ ይግባእ ኢሎም ሰራዊት ትግራይ ፍትሓዊ ሕቶ ሒዙ ዝተለዓለ ብምዃኑ ዝኾነ ሓይሊ ጠጠው የብሉን ክብሉ ድማ ሓቢሮም እዮም ካልእ ብመንግስቲ ትግራይ ዝወፀ መግለፂ ድማ ሓይልታት ትግራይ ኣብዝሓዝዎም ከባቢታት ክልላት ዓፋርን ኣምሓራን ሰላማዊ ሰባት መሰረተ ልምዓትን ብተወሳኺ ድማ ታሪካዊ ሓድግታት ጉድኣት ከይበፅሖም ኣድላይ ዘበለ ጥንቃቐ ይግበረሎ ክብል ከመለፍሊጡ እዩ ኣብዚ ጉዳይ ካብ መንግስቲ ፌደራል መልሲ ንምርካብ ኣብ ክልል ትግራይ ግልጋሎት ስልክን ኢንተርኔትን ብዘይምህላው ኣይከኣልኩን ኮይኑ ግና ኣብዝሓለፈ ሰሙን ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያ ተግባር ሕወሓት ንትዕግስቲ ፌደራል መንግስቲ ከም ዝፈተኑን ካብ ምክልኻል ናብ ምጥቃዕ ንክሰጋገር ይደፍኦ ከም ዘሎ ኣጠንቂቑ እዩ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ክልል ትግራይ ንዘሎ ኩነታት ነባሪ ፍታሕ ንምምፃእ ዘይፈንቀሎ እምኒ የለን ነገር ግን ህወሓት ንዝቕፅሎ ውግእ ናብ ጎረባብቲ ክልላት ንምስፋሕን ነቲ ሃገር ናይ ምፍራስ ምንቅስቃስ ግብረ መልሲ ምሃብ ይግደደሎ ክብል እዩ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያ ዝገለፀ መንግስቲ ክልል ኣምሓራ ድማ ኣሸባሪ ኢሉ ብዝፀውዖ ህወሓት ወረራ ከም ዝተፈፀመሉ እዚ ድማ ንምምካት ናይ ህልውና ወፍሪ ህዝቢ ክኸትት ይግባእ ብምባል ፀውዒ ተቕሪብ እዩ ኣብ ጉዳይ ትግራይ ኣብዝሓለፈ ሰሙን መግለፂ ዝሃበ ቤት ፅሕፈት ጉዳይ ወፃኢ መንግስቲ ኣሜሪካ ኣብ ትግራይ ዘሎ ቅልውላው ብልዝብ ክፍታሕ ይግባእ ብተወሳኺ ድማ ሓይልታት ኤርትራ ካብ ትግራይ ሙሉእ ብምሉእ ክወፁ ይግባእ ሓይልታት ኣምሓራ ካብ ምዕራብ ትግራይ ሓይልታት ትግራይ ድማ ካብ ዓፋርን ኣምሓራን ዝሓዝዎም ከባቢታት ክወፁ ይግባእ ምባሉ ይፍለጥ ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅብሃ መቐለ